หนึ่งวันนี้พอดีมีการประชุมของพระภิกษุสงฆ์ที่ของต่างจังหวัดก็เลยจองรถไม่ได้เจริญพรอาจารย์เจริญพร
อภิปูชยามะอิมินาสการเณนะสังฆังอภิปูชยามะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิมยังพันเตวิสุงวิสุงลัคนาทายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงลัคนาทายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงลัคนาทายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
พุทธังสรณังคัจฉามิ
พุทธังสรณังคัจฉามิ
ธัมมังสรณังคัจฉามิ
ธัมมังสรณังคัจฉามิ
สังฆังสรณังคัจฉามิ
สังฆังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ติสรณะคะมะนังนิติตัง
อามะพันเต
ปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
ปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
อทินาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
อทินาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
กาเมสุมิชฌาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
กาเมสุมิชฌาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
มุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
มุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
สุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
สุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
อิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันตีสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสสมาสีลังวิโสทะเย
สาธุพรหมาจโลกาธิปติสหัมปติ กัดอัญชรีอันทิวลังอายาจทะสันติทะสัตตปาละชกะชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชัง
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอเจริญพรทางท่านคณบดีตลอดจนญาติโยมผู้สนใจใฝ่ธรรมทุกท่านที่มาฟังธรรมในวันนี้นะก็อาตมาเองก็เพิ่งเดินทางกลับจากศรีลังกาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองนะเจริญพรตอนนี้ที่ประเทศศรีลังกาเองก็ค่อนข้างจะมีปัญหาเพราะว่ามีการวางระเบิดโยมคงได้ตามข่าวเนาะเจริญพรเป็นของกลุ่มอิสลามวางระเบิดเพราะว่าเขาต้องการจะแก้แค้นที่มีชาวคริสต์ในออสเตรเลียถ้าจำไม่ผิดจะเป็นออสเตรเลียที่ไปกราดยิงในมัสยิดนั่นแหละก็เขาว่าต้องการจะแก้แค้นเขาก็เลือกไปวางระเบิดในชุมชนชาวคริสต์ที่ประเทศศรีลังกาตอนนั้นก็รู้สึกแต่ตายไปเยอะเลยที่จำไม่ได้ว่าเป็นกี่สิบจุดอาตมาจำไม่ได้ก็เรียกว่าการท่องเที่ยวของศรีลังกานั้น หายเกือบหมดเลยฝรั่งที่มาคนจีนที่จะมาก็แคนเซิลหมดเลยเจริญพรนิยมที่รู้จักกันเขาบอกว่าอยากจะช่วยทางศรีลังกาหน่อยก็นิมนต์พระไปก็จะจัดทัวร์เป็นกลุ่มเล็กๆไปนะไปทำบุญไปช่วยพระภิกษุสงฆ์ที่นั่นด้วยนะเจริญพรก็เดินทางไป6วัน5คืนด้วยกันนะก็ได้ไปกราบนมัสการสถานที่สำคัญที่ประเทศศรีลังกานะเจริญพรอยากฟังเรื่องศรีลังกาหรือเอาเรื่องเมตตากรรมฐานต่อเลย พอพูดถึงศรีลังกาเห็นโยมตาแป๋วเลย เพราะว่าถ้าตามหัวข้อวันนี้ก็คือเรื่องของเมตตากรรมฐานนะเอาเกริ่นให้นิดหนึ่งก็แล้วกันนะเจริญพรว่าประเทศศรีลังกาเนี่ยนะเขาเรียกว่าเป็นไข่มุกแห่งมหาสมุทรอินเดียเพราะว่าโดยลักษณะภูมิประเทศนะจะมีลักษณะเป็นเม็ดกลมคล้ายกับหยาดน้ำตาหรือไข่มุกแล้วก็มีอีกฉายาหนึ่งของประเทศศรีลังกาเขาบอกว่าประเทศศรีลังกานะเขาบอกว่าเปรียบถ้าเปรียบอินเดียเหมือนหญิงสาวประเทศศรีลังกาก็เปรียบกับหยาดน้ำตาของหญิงสาวนะเพราะว่ามันมีลักษณะคล้ายหยดน้ำนั่นเองเป็นเกาะเล็กๆนะเมื่อก่อนนั้นชื่อว่าลังกานะคนไทยมักจะเคยได้ยินชื่อคุ้นเคยกับคำว่าชื่อลงกาเคยได้ยินเนาะลงกานี่คือมาในวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์นะรามเกียรติ์ซึ่งรามเกียรตินี่ก็คาดว่าน่าจะแต่งโดยพวกอารยะอารยะที่เข้ามายึดครองประเทศอินเดียซึ่งก็ถือว่าตัวเองนั้นเป็นชนเผ่าชั้นสูงเป็นพวกคอเคซัสนั่นเองที่เข้ามายึดครองเจริญพรก็มีเรื่องของลักนางสีดาเรื่องของอะไรเรื่องของยงเรื่องของยักษ์อะไรแบบนั้นนะเจริญพรที่ประเทศศรีลังกานี้จัดว่ามีความสำคัญทางพุทธศาสนาเพราะในคัมภีร์อรรถกถาเนี่ยท่านได้กล่าวเอาไว้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยเสด็จไปศรีลังกา3ครั้งด้วยกันในสมัยที่ชงทรงพระชนอยู่เคยทราบไหมอันนี้ยังไม่เคยทราบเลยเนาะแต่น้อยคนจะได้ทราบนะเพราะฉะนั้นก็เป็นถิ่นประเทศที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเคยเสด็จไปนะแล้วก็ไปประทับลอยพระบาทอยู่ที่ภูเขาจาริกะบันพศอยู่บนยอดเขาในประเทศศรีลังกาปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่นะลอยพระบาทที่จาริกะบันพศที่ประเทศศรีลังกาเนี่ยไป3ครั้งครั้งแรกในอรรถกถาท่านกล่าวว่าตอนที่หลังจากท่านตรัสรู้ได้ประมาณ9เดือนท่านก็ได้เสด็จไปที่ศรีลังกาที่ไปนั้นก็เพราะว่าต้องการที่จะไปโปรดพวกยักษ์เนี่ยพวกยักษ์แล้วก็พวกยักษ์นั้นก็เกิดความเริ่มใส่ศรัทธาในพระพุทธเจ้าก็สร้างเป็นเจดีย์สร้างเป็นเจดีย์เอาไว้ไปครั้งที่2นั้นก็คือไปโปรดพวกนาคลุงหลานทะเลาะ กันพวกนาคคำว่ายักษ์คำว่านาคนี้ยักษ์เนี่ยอาจจะหมายถึงชนเผ่าที่ดุร้ายก็คือชนที่เป็นชาวเกาะนั่นเองนะอย่างพวกนาคนั้นก็อาจจะหมายถึงชนเผ่าที่หากินตามท้องทะเลอันนี้ก็เป็นความเห็นนะแต่ว่าถ้าในอรรถกถาถ้าบอกว่าโปรดนาคลุงหลานที่ทะเลาะ กันนะก็ตอนที่ไปโปรดนั้นก็ปรากฏว่านาคลุงหลานก็เกิดความเริ่มใสศรัทธา ก็ตามตำนานนั้นก็เล่าว่าพระพุทธเจ้าไปเสด็จไปประทับอยู่บนบัลลังก์แล้วก็เทศโปรดนาคลุงและหลานแต่ซึ่งกำลังจะยกพวกเข้าทะเลาะกันเข้ารบรากันบัลลังก์นั้นก็ยังคงเก็บไว้นะอยู่ที่ก็ตอนหลังนี้ก็สร้างเป็นสถูปไว้ที่วัดกัลยาณีนะอยู่ที่กรุงโคลัมโบถ้าใครมีโอกาสได้ไปก็ลองเดินทางไปดูกันแล้วกันนะไปครั้งที่3นั้นนะก็ได้ไปโปรดนะชาวสิงหลนี่แหละนะแล้วก็ไปพร้อมกับพระภิกษุสงฆ์500รูปซึ่งล้วนแต่เป็นพระอรหันต์อันนี้ก็ตามตำนานเล่าเอาไว้อย่างนี้นะในอรรถกถาก็ที่นั่นเพราะที่นั่นเนี่ยกษัตริย์ศรีลังกาให้ความเคารพนับถือพุทธศาสนาอย่างมากแล้วคนศรีลังกาน่ารักมากคือถ้าเห็นพระปุ๊บเนี่ยเขาจะเดินเข้ามาแล้วก็ว่ามากราบแต่กราบแบบของเขานะก็คือเอามือแตะลงไปที่พื้นก็เป็นคนที่ถือเป็นประเทศที่ถือศีล5เป็นปกติเป็นปกติเลยถ้าจะเป็นชาวสิงหลหรือชาวศรีลังกานะถ้าไม่ใช่อิสลามหรือคริสต์เนี่ยเขาจะถือศีล5กันเป็นปกติเลยแล้วตอนไปวัดนี่ก็น่ารักเขาจะอุ้มลูกจูนหลานเข้าไปพระก็แสดงธรรมเขาก็นั่งประนมมือแต่วิธีการนั่งของเขาก็จะต่างจากคนไทยนะคนไทยจะนั่งพับเพียบนั่งคุกเข่าแต่ศรีลังกานี่เขาจะนั่งเหยียดขาเลยบางทีก็เหยียดขาไปหาพระเลยแล้วพระสงฆ์ไทยไปก็ไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่โยมนั่งเหยียดขามาตรงหน้าพระแต่เขาถือเป็นวัฒนธรรมประเพณีของเขาที่เขาไปวัดแล้วเขาจะนั่งเหยียดขาแบบนั้นไปนั่งไหว้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เขาก็นั่งเหยียดขาอย่างนั้นเจริญพรอันนี้เราก็ต้องเข้าใจเป็นวัฒนธรรมของเขาเจริญพรอันนั้นคือในสมัยพุทธกาลที่พระพุทธเจ้าท่านได้เสด็จไปที่ศรีลังกาไปโปรด3ครั้งแต่พุทธศาสนาเข้ามาในประเทศศรีลังกาคือเข้ามาครั้งแรกเนี่ยก็มากับกษัตริย์ที่ชื่อว่าพระเจ้าวิชัยพระเจ้าวิชัยนี่เดิมทีเป็นชาวอินเดียตอนใต้แล้วก็ได้อพยพมาทางเรือปรากฏว่าเรือแตกแล้วก็ลงมาติดเกาะพอติดเกาะเสร็จปุ๊บว่ายน้ำถึงเกาะได้ก็ดีใจเอามือก้มพอเรือแตกก็เอามือก้มนั้นลงทาบที่เกาะแต่พอยกมือขึ้นมาปรากฏว่าฝ่ามือแดงก็เลยตั้งชื่อเกาะนั้นว่าเกาะตัมพะปนิกะทวีปตัมพะแปลว่าแดงตัมพะปนิกะทวีปก็หมายถึงเกาะฝ่ามือแดงเพราะว่าตนเองนั้นมีฝ่ามือแดงดังนั้นถ้าเราไปอ่านในอรรถกถาจะไม่พบคำว่าลังกาแต่จะพบคำว่าตัมพะปนิกะทวีปตัมพะปนิกะก็คือเกาะของผู้มีฝ่ามือแดงอันนี้ก็เป็นที่มาของชื่อตัมพะปนิกะทวีปต่อมาก็เรียกว่าลังกานั่นเองพระเจ้าวิชัยนั้นเป็นลูกของพระเจ้าสิงหาลกะพระเจ้าสิงหาลกะนั้นเป็นกษัตริย์ชาวอินเดียซึ่งตามตำนานก็เล่าบอกว่าเกิดจากพระราชธิดาของพระมหากษัตริย์กับราชสีเพราะฉะนั้นชาวศรีลังกานั้นก็จะมีสัญลักษณ์ประจำชาติคือราชสีก็จะเรียกตัวเองว่าเป็นชาวสิงหลกะสิงหลกะต่อมาก็กลายเป็นชาวสิงหลนั่นเองอันนี้จะได้ทราบที่มาเนาะชาวสิงหลก็คือชาวสิงนั่นเองเพราะฉะนั้นธงประจำประเทศศรีลังกาเขาจะเป็นราชสีและสัญลักษณ์ต่างๆที่แทนประเทศศรีลังกาหรือว่าสัญลักษณ์ทางพุทธศาสนาก็จะมีรูปราชสีเนี่ยประกอบด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของประเทศศรีลังกาหลังจากนั้นอีกประมาณ235ปีพระพุทธศาสนาจึงเผยแผ่เข้าไปที่ศรีลังกาอีกครั้งหนึ่งครั้งนั้นก็คือสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราชพระเจ้าอโศกมหาราชนั้นจริงๆก็เป็นพระสหายแบบไม่เห็นหน้ากับพระเจ้าเทวาปิยติสสะเทวานัมปิยติสสะเทวานัมปิยติสสะก็คือเป็นกษัตริย์ที่ครองลังกาในยุคนั้นเดิมทีพ่อของพระเจ้าเทวานัมปิยติสสะนะครองราชอยู่แต่เนื่องจากว่าอายุเยอะแล้วนะตอนนั้นหลังจากพระเจ้าอโศกมหาราชได้ทำการสังฆนาเป็นผู้อุปถัมภ์ในการสังฆนาพระพุทธศาสนาครั้งที่3ประมาณปีพ.ศ.235ถึง240โดยประมาณนะก็ในครั้งนั้นก็ส่งพระภิกษุสงฆ์ออกเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปทั้งหมด9สายมีมาที่ประเทศไทยด้วยก็คือใครเอ่ยพระโสณะและพระอุตตระมาที่ สุวรรณภูมินำมาที่สุวรรณภูมิแล้วก็พระมเหสีเถระพร้อมกับพระภิกษุสงฆ์ที่เป็นพระอรหันต์อีก5รูปแล้วก็มีสามเณร1มีอุบาสกอีก1นะก็ไปเผยแผ่พุทธศาสนาที่ประเทศศรีลังกาและในตอนนั้นที่ไปเนี่ยข้าพเจ้าเทวานัมปิยติสสะก็ไม่ได้รู้จักพระภิกษุสงฆ์เพราะว่าตอนนั้นยังไม่มีพระภิกษุสงฆ์ในศรีลังกาพระมเหสีเถระก็เลยต้องแสดงฤทธิ์นิดหนึ่งก็คือเหาะไปพร้อมกับพระภิกษุสงฆ์นั้นขึ้นไปอยู่บนภูเขาภูเขาแห่งนี้ปัจจุบันนั้นก็สร้างเป็นเจดีย์เอาไว้เป็นภูเขาที่พระเทวานัมปิยติสสะนั้นมองเห็นพระมเหสีเถระอยู่บนยอดเขาก็เลยเกิดความเริ่มใส่ศรัทธาภูเขาแห่งนี้ชื่อว่าภูเขามหินทะเลมหินทะเลปัจจุบันนี้มีเจดีย์อยู่ข้างบนด้วยตอนที่อาตมาไปไม่ได้ไปแต่ไปครั้งแรกเมื่อประมาณสัก 7-8 ปีที่แล้วได้ขึ้นไปบนยอดเขาของมหินทะเลแห่งนี้ก็หลังจากนั้นพระเจ้าเทวานัมปิยติสสะเกิดความเริ่มใส่ก็เลยนับถือพุทธศาสนาครั้งนั้นพระมเหสีเถระก็ได้อุปสมบทให้กับพระภิกษุสงฆ์ชาวศรีลังกาประมาณ500รูปด้วยกันก็ปรากฏว่าพระมเหสีของพระเจ้าเทวานัมปิยติสสะนี้มีความประสงค์ที่จะอุปสมบทด้วยก็เลยต้องไปเชิญพระนางสังฆมิตาเถรีซึ่งเป็นภิกษุณีมาทำการอุปสมบทเพราะการอุปสมบทภิกษุณีนั้นต้องอุปสมบทในสงฆ์สองฝ่ายคืออุปสมบทในคณะของภิกษุณีแล้วมาอุปสมบทอีกครั้งในคณะของพระภิกษุสงฆ์ต้องอุปสมบทในสงฆ์สองฝ่ายภิกษุณีการอุปสมบทจะยากกว่าพระภิกษุนิดหนึ่งนะพระมเหสีเถระนั้นก็เป็นลูกของพระเจ้าอโศกมหาราชพระนางสักขมิตานี่ก็เป็นลูกของพระเจ้าอโศกมหาราชเป็นบุตรสาวเป็นบุตรีแต่ว่ามีความเลื่อมใสออกบวชในการมาครั้งนั้นก็ได้นำกิ่งของต้นพระศรีมหาโพธิ์มาด้วยนะตอนที่นำมานั้นพระเจ้าอโศกมหาราชก็ไปส่งโดยเทินกิ่งพระศรีมหาโพธิ์นั้นซึ่งบรรจุในหม้อซึ่งบรรจุดินบางทีก็เรียกว่าหน่อพระศรีมหาโพธิ์แล้วก็เทินศีรษะแล้วก็มาส่งจนกระทั่งน้ำเท่ากับหน้าอกของพระองค์แล้วก็ฝากเป็นพระราชสารว่าข้าพเจ้าได้ทำความเคารพในต้นพระศรีมหาโพธิ์อย่างไรขอให้พระเจ้าเทวานัมปิยติสสะพึงทำความเคารพในต้นพระศรีมหาโพธิ์เช่นนั้นพระเจ้าเทวานัมปิยติสสะนั้นพออ่านราชสารเสร็จตอนที่เรือเดินทางมาถึงด้วยความเริ่มใส่ศรัทธาลุยน้ำเลยพระมหากษัตริย์เนี่ยลุยน้ำลงไปน้ำประมาณอกแล้วก็ไปรับพระนางสังฆมิตาแล้วก็รับหน่อพระศรีมหาโพธิ์แล้วก็ลุยน้ำขึ้นมาลุยน้ำขึ้นมาหน่อพระศรีมหาโพธิ์นี้ก็ได้นำมาปลูกที่เมืองหลวงก็คือเมืองอนุราธปุระดังนั้นหน่อพระศรีมหาโพธิ์นี้ถือว่าเป็นหน่อที่สืบทอดมาจากต้นโพออริจินอลจริงๆเพราะว่าต้นโพตอนนั้นยังไม่ถูกทำลายยังไม่ถูกทำลายในสมัยพระถูกทำลายครั้งที่หนึ่งในสมัยพระเจ้าอโศกโดยพระมเหสีของพระเจ้าอโศกเองเป็นผู้ทำลายเพราะว่ามีความริษยาว่าพระเจ้าอโศกมหาราชนั้นให้ความสำคัญกับต้นโพมากกว่าพระนางแต่ว่าตอนที่หน่อของพระศรีมหาโพธิ์เดินทางไปที่ศรีลังกานั้นถือว่าเป็นหน่อดั้งเดิมเป็นกิ่งโพธิ์ดั้งเดิมเลยซึ่งปัจจุบันนี้ทางศรีลังการักษาไว้ดีมากจัดเป็นต้นโพธิ์ที่อายุยืนมากที่สุดในโลกนะก็ได้มีโอกาสไปกราบนมัสการที่เมืองอนุราธปุระถ้าใครมีโอกาสไปให้ได้นะที่อนุราธปุระนะเพราะว่ามีเจดีย์ที่สำคัญมีที่บรรจุภาพบรมสารีริกธาตุชื่อเจดีย์จาริกะจาริกะเจดีย์ซึ่งเป็นเจดีย์ใหญ่สีขาวนะเจดีย์นี้ก็อายุมากกว่า 2,000 ปีละนะบรรจุภาพบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็มีต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งชาวศรีลังกาไปที่นั่นก็ให้ความเคารพความเลื่อมใสมากนะก็สร้างเป็นกำแพงกั้นไว้3ชั้นด้วยกันสร้างเป็นกำแพงกั้นไว้3ชั้นทำไมถึงสร้างไว้เป็นกำแพงเพราะความเริ่มใสศรัทธานี่แหละเวลาไปถึงปุ๊บเขาก็จะเอาน้ำนมบ้างเอาน้ำบ้างไปลดภาษีมหาโพธิ์คราวนี้ไม่ได้ไปแค่คนเดียวสิ ไปถึงนี้เป็นร้อยเป็นพันปรากฏว่าต้นโพก็ติดเชื้อทางการศรีลังกาก็เลยต้องสร้างเป็นกำแพงล้อมรอบแล้วไม่ห้ามไม่ให้ประชาชนเข้าไปซึ่งไปนี่ก็เราก็จะเห็นเป็นยังเป็นต้นโพใหญ่อยู่แล้วก็มีหน่อแตกออกมาหลายหน่อแต่ว่าต้นโพหน่อเดิมนั้นก็ยังคงอยู่ที่นั่นก็ได้ไปกราบนมัสการหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ประเทศศรีลังกาก็โยมหลายท่านไปเขาก็บอกว่าแหมไปได้ไปนมัสการแล้วมันเกิดปิติเกิดความอิ่มใจในเวลาได้ระลึกถึงเวลาได้ทราบประวัติตรงนี้แล้วนะเจริญพรอันนี้ก็เป็นเรื่องของความสำคัญของประเทศศรีลังกานะเมืองหลวงตอนนั้นแห่งแรกเลยก็คือเมืองอนุราธปุระที่เป็นพระเจ้าวิชัยนั้นได้ไปสร้างเอาไว้ต่อมาพระเจ้าเทวานัมปิยติสะได้ครองราชก็ยังคงเมืองหลวงอยู่ที่อนุราธปุระดังนั้นหลังจากนั้นเนี่ยตอนประมาณปีพ.ศ.ประมาณสัก 8-900 นะก็กษัตริย์ชาวอินเดียได้อพยพจากการรุกรานนะก็ได้นำพระทันตธาตุก็คือพระเขี้ยวแก้วเป็นพระเขี้ยวแก้วล่างขวาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซ่อนมาในมวยผมแล้วก็นำมาที่ประเทศศรีลังกามอบให้กับกษัตริย์ชาวศรีลังกาก็เลยสร้างเป็นเจดีย์บรรจุเอาไว้ที่เมืองอนุราธปุระพระเขี้ยวแก้วนี้ก็เป็นพระเขี้ยวแก้วที่สืบทอดมาจากอินเดียนั่นเองเนื่องจากกษัตริย์อินเดียนั้นหนีภัยสงครามนะแล้วก็อพยพมาเห็นว่าที่อินเดียนั้นไม่สามารถที่จะรักษาพระบรมสารีริกธาตุพระเขี้ยวแก้วได้ก็เลยนำมาที่ประเทศศรีลังกาก็ยังมีประวัติอีกเยอะเลยนะเพราะว่าหลังจากนั้นประมาณพ.ศ.400ก็ทางศรีลังกาก็สุดถูกพวกทมิฬก็คือพวกอินเดียตอนใต้ซึ่งนับถือศาสนาฮินดูนะเข้ารุกรานพ.ศ.400ก็ตีอนุราธปุระได้พอตีอนุราธปุระได้ต่อมากษัตริย์ชาวศรีลังกาก็รวบรวมไพ่พลนะแล้วก็กลับมาตีเมืองคืนได้นะหลังจากนั้นก็มีการย้ายเมืองไปที่เมืองโปลานารุวะนะซึ่งอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือถ้าเทียบกับเมืองเก่าก็คือทางทิศตะวันออกต่อมาโปโรนารุวะนั้นก็ถูกรุกรานถูกตีอีกก็ย้ายเมืองหลวงมาที่เมืองแคนดี้นะตอนที่ว่าถูกรุกรานตอนนั้นก็คือโปรตุเกสเข้ามาตอนโปรตุเกสเข้ามานี่น่าสงสารชาวศรีลังกามากเพราะว่าโปรตุเกสนั้นเขาเข้ามาแล้วก็ถือว่าเป็นการยึดครองดังนั้นบังคับพระภิกษุสงฆ์บวชให้สึกหมดเลยเหลือแต่สามเณรส่วนภิกษุณีนั้นนะเข้าใจว่าน่าจะเสื่อมไปหมดไปก่อนที่โปรตุเกสจะเข้าเนื่องจากการนั้นใช้ชีวิตของภิกษุณีนั้นมีข้อห้ามค่อนข้างจะเยอะพอสมควรหลังจากโปรตุเกสเข้ามานะก็เป็นพวกฮอลันดาหลังจากฮอลันดาก็คืออังกฤษนะอังกฤษเข้ามานั้นในครั้งแรกแล้วก็ปรากฏว่าเข้ามาก็มีสนธิสัญญายังคุ้มครองพระพุทธศาสนาอยู่ต่อมามีขบฏเกิดขึ้นคราวนี้อังกฤษตีแคนดี้ได้คราวนี้ยึดครองก็เลยประกาศเลยยกเลิกสนธิสัญญาเพราะว่าถือว่ายึดครองได้อย่างสมบูรณ์แล้วดังนั้นชาวศรีลังกานั้นเนี่ยในสมัยก่อนที่โปรตุเกสจะเข้าเนี่ยถือว่าเป็นแหล่งความรู้เลยเพราะพุทธศาสนามีการสังคายนาครั้งที่4ที่ประเทศศรีลังกาและมีการจารึกลงบนใบลานทำให้คำสอนของอรรถกถาต่างๆนั้นยังคงอยู่และคำสอนเหล่านี้ในปีประมาณพ.ศ.900เศษพระพุทธโฆษาจารย์ซึ่งเป็นพระชาวอินเดียเห็นว่าคำอรรถกถาทั้งหลายนั้นได้เสื่อมถอยจากอินเดียเพราะอินเดียใช้ระบบทรงจำก็เลยมาแปลอรรถกถาจากภาษาสิงหลกลับไปเป็นภาษาบาลีแล้วนำไปเก็บรักษาแล้วก็เก็บรักษาไว้ที่ศรีลังกาด้วยซึ่งพุทธศาสนาแบบนี้เนี่ยแหละเป็นพุทธศาสนาที่ต่อมาก็เผยแผ่มายังประเทศพม่าและประเทศไทยประเทศไทยตอนนั้นที่พุทธศาสนาเข้ามาเนี่ยก็นู่นน่ะประมาณก่อนสุโขทัยอีกนะที่เผยแผ่มาก็มีการบวชพระภิกษุสงฆ์ที่เราเรียกว่าเป็นพระภิกษุสงฆ์ลังกาวงศ์เคยได้ยินเนาะทางลังกาวงศ์ อันนี้ก็คือการเข้ามาเผยแผ่ของพุทธศาสนาเถรวาทที่แท้จริงนะเพราะว่าพุทธศาสนาตอนที่เข้ามาเผยแผ่ช่วงหลังๆเนี่ยกลายเป็นทางมหายานกับทางพราหมณ์ซะเยอะแล้วก็ไปเผยแผ่ที่ประเทศพม่าก็ไปจากศรีลังกาเนี่ยแหละก็ถือว่าต้นเป็นต้นกำเนิดพุทธศาสนาทางเถรวาทของทางประเทศไทยแล้วก็ทางประเทศพม่าอัตถกถาพระไตรปิฎกที่ทางเขาทางขอมที่เขาเอาไปจารึกเป็นอักษรขอมก็เอาไปจากศรีลังกาเนี่ยแหละเอาไปจารึกเป็นภาษาบาลีโดยใช้ตัวอักษรขอมนั่นเองแต่นี้ศรีลังกานั้นนะก่อนโปรตุเกสเข้าก็มีความเสื่อมเกิดขึ้นพอโปรตุเกสเข้าก็ปรากฏว่าพระถูกจับศึกหมดต่อมาเมื่อโปรตุเกสนั้นหมดอำนาจลงนะก็สามเณรชื่อสารนังกรสามเณรนี่ไม่ใช่เด็กนะเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่เนื่องจากว่าเขาให้พระศึกออกหมดไงแต่ท่านก็ยังบวชเป็นสามเณรก็เลยทูลพระมหากษัตริย์ศรีลังกาในยุคนั้นว่าขอให้ส่งทูตมาขอพระจากประเทศไทยเนี่ยไปบวชให้กับกุลบุตรชาวศรีลังกาเขาเรียกว่า higher ordination ก็คือบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์นั่นเองพระมหากษัตริย์ก็ได้ส่งพระราชสารมายังประเทศไทยในยุคนั้นเป็นยุคของอยุธยาในสมัยของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนั้นได้รับราชสารก็ได้ส่งคณะพระภิกษุสงฆ์ไปเพื่อที่จะไปบวชกุลบุตรชาวศรีลังกาให้ล่องเรือไปครั้งแรกปรากฏว่าเรือแตกตายหมดทั้งลำเลยก็ปรากฏว่าไม่ได้รับนะไม่มีพระภิกษุสงฆ์ไปก็ส่งราชสารมาครั้งที่สองส่งราชสารมาครั้งที่สองนั้นนะก็ปรากฏว่าก็ส่งพระอุบาลีเนี่ยไปครั้งที่สองไปก็เรือแตกอีกนะแต่ว่าพอดีพระอุบาลีเนี่ยท่านรอดนะขึ้นฝั่งศรีลังกาได้แล้วก็ไปนอนสลบอยู่ที่ชายหาดชาวศรีลังกามาพบเห็นข้าวก็เออเห็นอันนี้คนนี้ไอ้ใครเอ่ยทำไมนุ่งห่มผ้าจีวรก็เลยนำไปเข้าเฝ้าพระมหากษัตริย์ก็เลยทราบกษัตริย์ชาวศรีลังกาก็เลยส่งราชสารมาอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ก็ไปพร้อมคณะสงฆ์ให้ครบองค์ที่จะบวชไปทั้งหมด3ครั้งนะกว่าจะได้บวชพอไปบวชครั้งนั้นก็มีพระอุบาลีเนี่ยแหละที่ท่านเป็นพระอุปัชฌาย์บวชให้กุลบุตรให้กับสามเณรสารนังกรสามเณรสารนังกรนั้นเมื่อได้บวชเป็นพระภิกษุสงฆ์แล้วนะต่อมาก็ได้รับการสถาปนาเป็นสังฆราชองค์แรกนะที่เมืองอนุราธปุระนะตอนนั้นเมืองหลวงยังเป็นอนุราธปุระอยู่เป็นสังฆราชองค์แรกนะส่วนท่านพระอุบาลีนั้นปรากฏว่าท่านไปเผยแผ่ท่านอยู่ได้ประมาณสัก 3-4 ปีด้วยกันอยู่ที่ประเทศศรีลังกาอาตมาได้ไปเยี่ยมชมที่วัดอุบาลีด้วยเป็นวัดที่พระอุบาลีท่านไปจำพรรษาอยู่ที่นั่นตอนไปเผยแผ่ก็ปรากฏว่าต่อมาท่านเป็นโรคเกี่ยวกับช่องหูแล้วก็ป่วยหนักแล้วก็มรณภาพที่ประเทศศรีลังกานั่นเองชาวศรีลังกานี่ให้ความเคารพมากต่อมาไปครั้งนี้ตอนไปที่แคนดี้ก็ได้มีโอกาสเข้าพบสังฆนายกก็เทียบก็คือสังฆราชของมาลวัตตะมาลวัตตะก็คือถือเถรวาทอย่างเคร่งครัดก็ได้พูดคุยกับท่านท่านก็บอกว่าเนี่ยขอบคุณคนไทยมากเพราะว่าศรีลังกาที่ยังมีพุทธศาสนาสืบทอดมาได้เนี่ยก็เพราะอาศัยภิกษุสงฆ์ชาวไทยอาศัยคนไทยเนี่ยแหละเขาให้ความสำคัญอย่างนี้มากนะก็คือไปเนี่ยได้ไปพบกับสังฆราชแต่ท่านก็บอกเลยท่านก็พูดเลยเนี่ยถือว่าเป็นบ้านพี่เมืองน้องเนี่ยต้องขอบคุณชาวไทยอย่างมากเลยท่านให้ความสำคัญกับพระภิกษุสงฆ์ชาวไทยมากเพราะว่าถือว่ามีบุญคุณกับศรีลังกาที่ทำให้ยังมีพระภิกษุสงฆ์สืบทอดอยู่ในประเทศศรีลังกาเยอะนะก็ได้วันตอนที่ไปแคนดี้นั้นก็ได้ไปเยี่ยมไปเข้าพบสังฆราชสังฆราชนี้จะมีอยู่2องค์เป็นสังฆราชฝ่ายมาลวัตตะที่ถือเถรวาทอย่างเคร่งครัดกับอสักคีรีอสักคีรีนี้ก็เริ่มมีทางมหายานเข้ามาแต่ว่าพระภิกษุสงฆ์ส่วนใหญ่จะเป็นมาลวัตตะนะมาลวัตตะนี้ก็คือเป็นพระภิกษุสงฆ์ที่สืบทอดตั้งแต่ในสมัยที่พระอุบาลีไปบวชให้ก็จะเรียกว่าพระภิกษุสงฆ์กลุ่มนี้ว่าสยามวงศ์เคยได้ยินเนาะอันนี้คือกลุ่มสยามวงศ์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นชนชั้นสูงเป็นพระมหากษัตริย์หรือเป็นราชวงศ์เข้ามาบวชก็คนก็จะนับถือมากต่อมาก็มีพระภิกษุสงฆ์ชาวคนศรีลังกาเนี่ยแหละก็ได้เชิญพระ ทางพม่าเข้ามาบวชให้ด้วยก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งเราเรียกว่ากลุ่มอมรปุระอมรปุระก็จะมีจำนวนน้อยกว่าต่อมาก็มีพระชาวมอญเข้ามาบวชให้ก็เรียกว่าเป็นนิกายรามันรามันก็คือกลุ่มของมอญนั่นเองเพราะฉะนั้นก็จะมีสงฆ์ที่บวชโดยอุปัชฌาย์ที่ต่างประเทศกันจากประเทศไทยก็เรียกว่ากลุ่มสยามวงต่อมาก็คือมาลวัตตะเนี่ยแหละเจริญพรแล้วก็กลุ่มอมรปุระก็คือพม่าภิกษุสงฆ์พม่าเข้ามาอุปสมบทให้แล้วก็ภิกษุสงฆ์ชาวมอญนั้นเข้ามาอุปสมบทให้ก็เรียกว่าเป็นกลุ่มพระภิกษุสงฆ์รามันแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็จะเหลืออยู่2ที่เป็นหลักใหญ่ๆก็คือสยามวงศ์ก็คือมาลวัตตะกับอัสสคิรีอัสสคิรีก็จะเป็นกลุ่มพระภิกษุสงฆ์ที่ยอมรับคำสอนของทางมหายานด้วยนะไม่ใช่เฉพาะไม่ได้ถือเถรวาทอย่างเคร่งครัดอาตมาได้สอบถามดูที่ศรีลังกาว่าปัจจุบันมีพระภิกษุสงฆ์อยู่เท่าไหร่ท่านก็บอกว่าปัจจุบันนี้ศรีลังกามีพระภิกษุสงฆ์อยู่ประมาณ 30,000 รูปมีวัดอยู่ประมาณ 5,000 วัดด้วยกันแต่ก็สถานการณ์ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ได้ไปคุยกับเจ้าอาวาสที่วัดกัลยาณีท่านก็บอกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยมีกระบวนการที่ต้องการจะทำลายภิกษุสงฆ์ในประเทศศรีลังกาด้วยและผู้สนับสนุนก็ไม่ใช่ใครอื่นนายกรัฐมนตรีแปลกไหมทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะว่ามาจากพรรคคนละพรรคการเมืองประธานาธิบดีนั้นมาจากพรรคการเมืองหนึ่งประธานาธิบดีนี้ถือเถรวาทและค่อนข้างจะเคร่งครัดก็ให้การสนับสนุนพระภิกษุสงฆ์ส่วนนายกรัฐมนตรีนั้นมาจากอีกพรรคการเมืองหนึ่งเขาต้องการฐานเสียงของทางคริสต์ด้วยเพราะว่าการเมืองอะเนาะต้องการฐานเสียงคริสต์ต้องการฐานเสียงของทางอิสลามด้วยเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยกลุ่มนี้ก็จะพยายามจ้องรายงานพระภิกษุสงฆ์เพราะว่าเขาจะได้ฐานเสียงจากคริสต์แล้วก็จากอิสลามเพื่อในเรื่องของการเลือกตั้งก็เลยถามบอกว่าเอ้าแล้วเขาเป็นคนเป็นชาวเป็นพุทธหรือว่าเป็นคริสต์หรือว่าเป็นอิสลามบอกว่าเป็นพุทธเนี่ยแหละแต่มันเป็นเรื่องของการเมืองเพราะว่าพระภิกษุสงฆ์ที่ศรีลังกาในชาวศรีลังกาจะนับถือมากถ้าบวชเป็นสามเณรแล้วสึกเนี่ยไม่มีปัญหาแต่ถ้าบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์แล้วสึกเนี่ยคนจะไม่ให้การยอมรับเลยเพราะว่าถือว่าอยู่ในเพศสมณะที่เป็นเพศที่สูงแล้วยังลาสิกขาออกมาเนี่ยเขาจะไม่ให้การยอมรับถ้าเป็นพระภิกษุสงฆ์แต่ถ้าบวชเป็นสามเณรอาจจะไม่บวชเป็นพระภิกษุสงฆ์บวชเป็นสามเณรแต่ว่ายังไม่บวชเป็นพระภิกษุสงฆ์แล้วสึกออกมาอันนี้เขายอมรับเพราะว่าบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์ในศรีลังกานี่คือบวชตลอดชีวิตก็หมายถึงว่าต้องมั่นใจแล้วจึงเข้ามาอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์ดังนั้นพระภิกษุสงฆ์ก็เลยค่อนข้างจะมีคนเคารพนับถือและค่อนข้างจะเชื่อเวลาพระภิกษุสงฆ์พูดเรื่องอะไรเนี่ยค่อนข้างจะเชื่อแล้วมันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งด้วยการพูดหรือการแสดงความเห็นของพระภิกษุสงฆ์ซึ่งมันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองหรือไปสนับสนุนพรรคใดพรรคหนึ่งเข้าอีกพรรคหนึ่งก็เป็นไงเอ่ยก็ต่อต้านอย่างนั้นดังนั้นตอนนี้ก็เลยมีขบวนการในลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วก็เท่าที่ไปคุยศรีลังกาตอนนี้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเป็นเรื่องขึ้นของโปรตุเกสก่อนเนาะต่อมาก็ฮอลันดาต่อมาก็อังกฤษที่เข้ามาพยายามมีอิทธิพลที่ศรีลังกาปัจจุบันนี้ประเทศอะไรให้โยมทายมีโยมทายถูกด้วย ถูกต้องประเทศจีนตอนนี้ประเทศจีนไปกว้านซื้อที่ทางแถบโคลัมบูทางแถบชายทะเลเนี่ยแบบซื้อพื้นที่แบบผืนใหญ่เลยนะซื้อพื้นที่ผืนใหญ่เลยแล้วจีนก็ให้ทุนกับคือตอนนี้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองในศรีลังกาก็คือประธานาธิบดีเนี่ยไม่ต้องการให้จีนเข้ามามีอิทธิพลแต่ยังอยู่ในฝ่ายของทางพวกอังกฤษยังพวกตะวันตกอยู่แต่พรรคที่ก็คือพรรคการเมืองของนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้รับเงินสนับสนุนจากประเทศจีน เอามาสร้างโครงการอะไรใหญ่แล้วก็เขาต้องการจะสร้างท่าเรือขนาดใหญ่ตอนนี้เขากว้านซื้อที่เนี่ยทางแถบชายทะเลตรงใกล้กรุงโคลัมโบเนี่ยพื้นใหญ่มากแล้วก็เลยสอบถามบอกว่าโอ้แล้วเขาขายเหรอบอกว่าเขาขายก็ตามกฎหมายเขาอนุญาตเลยบอกกฎหมายไม่ได้อนุญาตหรอกแต่เขาก็ทำเป็นลักษณะจอยเวนเจอร์ ก็เหมือนนอมินีนั่นแหละเมืองประเทศไทยก็เหมือนกันนะอย่างญี่ปุ่นเข้ามาซื้อที่ดินของเราเยอะนะทั้งญี่ปุ่นทั้งจีนนะแต่เขาก็ทำเป็นลักษณะของจอยเวนเจอร์แต่จริงๆคนที่ถือหุ้นใหญ่ก็เป็นจีนเก็บทั้งหมดนั่นแหละก็ตอนนี้เข้ามามีอิทธิพลค่อนข้างเยอะเลยในประเทศศรีลังกาอันนี้ก็คือความเป็นมาทั่วไปของประเทศศรีลังกานะแล้วก็หลังจากเกิดเหตุระเบิดนั้นก็ปรากฏว่านักท่องเที่ยวหายไปเยอะเลยโรงแรมที่ใหญ่โตนี่ก็ดูโทรมลงเพราะว่าไม่มีค่อยมีคนเข้าไปพักแต่ว่าถ้าถามว่าอันตรายไหมถ้าเราไม่ได้ไปอยู่ชุมชนของชาวคริสต์ไม่อันตรายแล้วเขาไม่ได้ยุ่งอะไรกับชาวพุทธเท่าไหร่ตอนนั้นที่ระเบิดก็คือเขาต้องการแก้แค้นชาวคริสต์นะเพราะว่าเขาแค้นที่อะไรคริสต์นั้นไปกราดยิงในสุราทั้งๆที่คนละประเทศนะในอิสลามพอเข้าไปในยุ่งทุกที่เลย คือเขาไม่สนใจอ่ะเขาถือว่ามันเป็นศาสนาฝ่ายตรงข้ามมันทำลายฝ่ายตรงข้ามใครก็ได้ทั้งที่คนทำผิดนั้นอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียแทนที่จะไปแก้แค้นคนทำผิดหรือว่าไปเอาโทษที่คนนั้นเขากลับไม่รู้ล่ะถ้าใครนับถือคริสต์ถือเป็นศัตรูของเขาซึ่งเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยคนไทยต้องรู้เท่าทันนะอันนี้ต้องบอกว่าต้องรู้เท่าทันไม่ใช่บอกว่าเราเปิดกว้างเรายอมรับทุกศาสนาแต่ศาสนาอื่นเขาไม่ได้ยอมรับอย่างชาวพุทธนะมันไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้จะต้องระมัดระวังให้ดีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณสมเด็จท่านใช้ว่าคนไทยนั้นนะใจกว้างแต่อย่าให้ปัญญาแคบ ท่านใช้คำพูดที่ดีมากนะคือเปิดรับหมดแต่ไม่รู้เท่าทันว่าจริงๆเนี่ยเขาคิดยังไงรู้สึกยังไงนะก็เหมือนกับตอนที่มีปัญหาที่ประเทศพม่าที่รัฐยะไข่ยังได้ติดตามไม่เอ่ยชาวอะไรเอ่ยที่เป็นชาวเรือโรฮิงญานะที่ไปมีปัญหาคือเขามีปัญหากันแล้วก็เลยเกิดทะเลาะเบาะแว้งแล้วก็ยกพวกตีกันเข้าพวกอิสลามก็บอกว่าถือโรฮิงญานี่เป็นพวกของตัวไปแก้แค้นที่ไหนรู้ไหมเอ่ยตอนนั้นแก้แค้นที่อินเดียไปวางระเบิดในพุทธคยามีพระภิกษุสงฆ์ชาวพม่าบาดเจ็บสาหัสไม่แน่ใจจะมีเสียชีวิตด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจก็ไปวางระเบิดเพราะว่าถือว่าที่นั่นเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของชาวพุทธนี่แหละเอาอันนี้ก็ให้เห็นสภาพทั่วไปนะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านถึงตรัสสอนเอาไว้ว่าไงว่าถ้าเราเกิดมาเป็นชาวพุทธได้พบพุทธศาสนาแล้วอย่างน้อยที่สุดต้องพยายามที่จะฝึกประพฤติปฏิบัติธรรมให้ได้อย่างน้อยที่สุดนะก็คือเป็นพระอริยบุคคลชั้นโสดาบันเพราะว่าชาติหน้ามีความไม่แน่นอนสูงมากถ้าเกิดเราไปพบศาสดาที่มีความเห็นผิดอย่างบางศาสนาสอนให้ฆ่าคนอื่นแต่เกิดว่าโยมไปเกิดในชุมชนและนับถือศาสนานั้นเข้าเกิดอะไรขึ้นบุญกุศลที่โยมทำมาทั้งหมดเนี่ยบางทีหมดเลยนะใช่ไหมใช่เกิดสอนให้ทำผิดๆไปทำลายสิ่งที่เป็นที่นับถือหรือว่าสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าเข้านะการทำลายต้นพระศรีมหาโพธิ์เนี่ยท่านบอกว่าต้นพระศรีมหาโพธิ์นั้นถือเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ที่ทำลายอันนี้หลักในอรรถกถานะอรรถกถาท่านบอกว่าบาปเท่ากับการทำนำอนันตริยกรรมคือการทำลายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยดังนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่อันตรายมากดังนั้นชาติหน้าไม่แน่นอนนะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าเราไปเกิดในยุคหรือไปอยู่ในชุมชนที่เขามีความเห็นผิดเจอศาสดาที่มีความเห็นผิดเข้าบางทีบุญกุศลที่โยมทำมาทั้งหมดเนี่ยบางทีก็ช่วยโยมไม่ได้นะมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นก็อยากจะกระตุ้นเนี่ยแหละว่าวันชาวพุทธเนี่ยโดยเฉพาะคนไทยเรานั้นอยู่ในถิ่นประเทศที่เหมาะสมเป็นปฏิรูปประเทศพระมหากษัตริย์นับถือพุทธศาสนาเป็นประเทศที่มีพุทธศาสนานะคนไทยมีจิตใจอบอ้อมอารีแล้วเรามีหลักการคือพุทธศาสนาอยู่แล้วนะต้องเร่งรีบปฏิบัติให้เต็มที่นะประชาชนไม่แน่นอนแล้วก็มีความไม่แน่นอนสูงมากด้วย ถ้าเราดูจากสถานการณ์พุทธศาสนาในปัจจุบันในประเทศไทยนะมันมีกระบวนการในพยายามที่จะ discredit ตรงส่วนนี้อยู่นะจริงๆแล้วมันก็มีเหตุนั่นแหละเพราะพุทธศาสนานั้นสมัยโบราณท่านบอกว่าเปรียบเหมือนราชสีห์ราชสีห์นั้นสัตว์อื่นฆ่าไม่ได้แต่จะตายก็ตายเพราะหนอนในตัวราชสีห์เคยได้ยินไหมเอ่ยคำนี้ดังนั้นพุทธศาสนาเนี่ยศาสนาอื่นถ้าจะมาดีเบตมาโต้วาทีว่าความคิดของเขาดีกว่าศาสนาของเขาดีกว่าไม่มีทางเลยแต่จะเสื่อมก็เสื่อมเพราะชาวพุทธเองแค่แหละที่เสื่อมถอยไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติในสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนจะเสื่อมก็เพราะเหตุนี้เนี่ยแหละดังนั้นไปเห็นที่ศรีลังกาเนี่ยเขายังมีความเคารพเขายังมีความนับถือและพยายามรักษาอย่างมากส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเขาถูกเบียดเบียนไงตั้งแต่สมัยโปรตุเกสเข้ามาที่ถูกบังคับให้พระต้องสึกไม่ให้นับถือพุทธศาสนาพอเขาเกิดความเบียดเบียนอย่างนั้นก็เลยมีความรักความหวงแหนเขาก็ต่อสู้อย่างเต็มที่เหมือนกันนะก็ต่อสู้อย่างเต็มที่แม้แต่กระทั่งพระภิกษุสงฆ์ไม่มีแล้วก็มานิมนต์พระจากประเทศไทยในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเนี่ยไปบวชให้เขาพยายามรักษาแล้วก็ปลูกฝังนะไปที่นั่นเด็กๆจะน่ารักมากคืออาตมาไปเนี่ยเห็นโยมหลายคนบอกว่าเกิดปิติเลยก็คือโยมเขาไม่รู้จักเห็นพระคนนั้นเนี่ยเข้ามาเขาก็มากราบชาวศรีลังกาเนี่ยพูดภาษาไทยไม่ได้พูดภาษาอังกฤษไม่ได้แต่เขาเห็นพระคือสัญลักษณ์สำหรับเขาเข้ามาทำความเคารพแล้วเข้ามากราบไปที่ศรีกิริยาก็เหมือนกันเขาเห็นเขาก็จะมากราบมาทำความเคารพไปไหว้กัลยาณีที่โคลัมโบเหมือนกันเข้ามากราบเข้ามาเคารพเด็กตัวเล็กก็ทำนะไปที่ไหว้กัลยาณีเด็กตัวเล็กเนี่ยอายุประมาณสัก 5-6 ขวบเนี่ยพอเห็นพระปุ๊บเขาก็เดินเข้ามาเสร็จปุ๊บก็จะก้มลงกราบเลยก็แสดงว่าเขาปลูกฝังส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าโทรศัพท์มือถือยังไม่ค่อยระบาดมากเท่าไหร่สำหรับเด็กๆในศรีลังกาต่างจากประเทศไทยนะต่างจากประเทศไทยเพราะฉะนั้นวันพระตอนเย็นนะเด็กๆเขาก็จะเข้าวัดแต่วัดที่นั่นเขาเปิด24ชั่วโมงนะอย่างวัดกัลยาณีนี่เปิด24ชั่วโมงตอนเย็นทำงานเสร็จเขาก็จะพาลูกจูงหลานพาเขาไปเข้าวัดไปนั่งสวดมนต์ไปไหว้ต้นพระศรีมหาโพธิ์บ้างไปไหว้พระเจดีย์บ้างเสร็จแล้วเขาก็กลับบ้านนอนพักการพักผ่อนหย่อนใจของเขาตอนเย็นไม่ใช่ไปดูหนังดูละครแต่คือการเข้าวัดมันก็เลยปลูกฝังทำให้คนของเขาเนี่ยมีอัธยาศัยมีจิตใจมีนิสัยใจคอที่ดีงามแล้วก็มีความเคารพหวงแหนพระพุทธศาสนาเขาถูกปลูกฝังอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กๆเลยอาตมาตอนที่ไปเนี่ยคนขับรถเนี่ยทุกเช้าเขาจะมากราบทุกเช้าเลยพอเจอพระสงฆ์เสร็จปุ๊บเขามาแล้วมากราบละคนขับรถเด็กรถไกด์ก็เขาจะมากราบแล้วตอนเช้าพอตอนเย็นก็พอพระจะไปพักผ่อนตอนเย็นไปพักผ่อนอย่างที่พักเขาก็จะมากราบอีกทีหนึ่งนี่คือความน่ารักความที่เขาถูกปลูกฝังมาให้มีความเคารพมีความเริ่มใสในพุทธศาสนาดังนั้นถ้าโยมมีโอกาสนะถ้าโยมเคยไปสังเวยสถานทั้ง4แล้วก็ไปกราบสถานที่สำคัญในศรีลังกาด้วยก็จะเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าที่นั่นมีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุอยู่มีพระเขี้ยวแก้วแล้วถ้าอย่างไปพระภิกษุสงฆ์ชาวไทยถ้าไปเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะให้ความสำคัญมากก็คือไปกราบพระเขี้ยวแก้วเนี่ยชาวศรีลังกาบางทีถ้าเกิดคนเยอะเขาจะให้กราบข้างนอกแต่ถ้ามีพระไทยไปปุ๊บเขาจะเชิญเข้าไปข้างในเลยเข้าไปกราบในได้เห็นเจดีย์ที่เป็นเจดีย์ทองที่เขาบรรจุพระเขี้ยวแก้วแต่ไม่เห็นพระเขี้ยวแก้วนะก็ได้ยินมาว่านะในพระเขี้ยวแก้วนั้นเนี่ยในสมัยรัชกาลที่5ท่านเคยไปประพาสเสด็จประพาสที่ศรีลังกานะพอไปประพาสท่านก็บอกว่าอยากเห็นพระเขี้ยวแก้วแต่ชาวภิกษุสงฆ์ชาวศรีลังกาก็บอกว่าไม่ได้นะเพราะว่าเขาสร้างเป็นสถูปหลายอันทำไมถึงท่านสร้างเป็นสถูปเป็นเจดีย์แก้วหลายอันรู้ไหมเอ่ยป้องกันการถูกทำลายเราไม่ทราบหรอกว่าเจดีย์นั้นเนี่ยบรรจุพระเขี้ยวแก้วจริงหรือเปล่าแต่เขาสร้างเพื่อป้องกันการถูกทำลายเพราะในสมัยโปรตุเกสเข้ามาเนี่ยเขาเอาพระเขี้ยวแก้วเนี่ยมาทุบทำลาย นะคือต้องการที่จะทำลายไม่ให้เหลือเลยอะไรเป็นของศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธเนี่ยเขาต้องการทำลายแต่เห็นทางศรีลังกาเล่าว่าเขาซ่อนแล้วก็ซ่อนใส่มวยผมแล้วออกมาก่อนแล้วมันมีของที่เขาสร้างปลอมเอาไว้ที่โปรตุเกสทำลายเนี่ยเป็นของปลอมของจริงเนี่ยเขาออกมาเรียบร้อยแล้วตอนสมัยรัชกาลที่5ไปเขาก็ไม่เอามาให้ดูนะแล้วต่อมาจนกระทั่งทางประธานาธิบดีของศรีลังกาเนี่ยต้องไปคุยกับทางคณะสงฆ์ต่อหลายครั้งแล้วให้ดูแต่ปรากฏว่ารัชกาลที่5บอกว่าก็ไม่ให้ดูก็ไม่เป็นไรท่านก็ไม่ดูแต่ท่านก็ปฏิเสธปรากฏว่าคนที่ได้ดูก็คือกรมพระยาดำรงราชานุภาพท่านได้ดูเห็นบอกว่าพระเขี้ยวแก้นั้นบรรจุไว้ในงาช้างงาช้างสีขาวแล้วมีพระเขี้ยวแก้วเนี่ยบรรจุเอาไว้แต่ขนาดยาวนิดหนึ่งเป็นพระทันตธาตุเป็นพระทันตธาตุก็คือพระเขี้ยวแก้วเจริญพรอันนี้ก็เลยเล่าเรื่องราวเกินเวลาแล้วยังไม่ทันสอนต่อเลยนะเล่าเรื่องราวของทางศรีลังกาให้ฟังนิดหนึ่งเนาะถ้าโยมมีโอกาสไปแล้วอยากไปกราบนมัสการต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่เป็นหน่อตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลจริงๆก็ต้องไปที่อนุราธปุระนะที่ทำไมที่อินเดียไม่ใช่หน่อเดิมหรือทราบประวัติไหมเอ่ยต้นพระศรีมหาโพธิ์เนี่ยถูกทำลายมาถึง3ครั้งนะของที่อินเดียครั้งแรกคือในสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราชที่พระมเหสีเกิดความริษยาก็เลยเอาหางกระเบนนั้นเนี่ยไปจิ้มเพื่อที่ทำลายก็ปรากฏว่าต้นพระศรีมหาโพธิ์ก็ยืนต้นตายพระเจ้าอโศกมหาราชต้องเอานมวัวสดมารดทุกวันจนกระทั่งแตกหน่อใหม่อันนี้คือหน่อที่สองหน่อที่สองนั้นนะก็มีอายุยืนออกมาอยู่ไม่กี่ร้อยปีก็ปรากฏว่ากษัตริย์ชาวเบงกอลได้กษัตริย์ซึ่งเป็นชาวฮินดูเนี่ยได้ยกทัพมานะยึดครองแถบนั้นได้แล้วก็สั่งให้ทหารนั้นตัดทิ้งเลยทำลายก็ต่อมาหลังจากที่กษัตริย์ชาวพุทธนั้นได้ตีตรงนี้คืนได้เพราะว่ากษัตริย์พระองค์นั้นเนี่ยหลังจากทำลายต้นพระศรีมหาโพธิ์แล้วสั่งให้ทำลายพระพุทธเมตตาด้วยแต่ทหารไม่กล้าทำลายหลังจากนั้นกลับไปยังเมืองหลวงของตนเองปรากฏว่าเกิดอาการโรคประหลาดก็คือเนื้อหลุดเป็นชิ้นๆเนื้อมันล่อนออกมาแล้วก็หลุดเป็นชิ้นๆจนกระทั่งสวรรคตกษัตริย์พุทธขึ้นครองราชแล้วก็มาตีได้ก็เอานมโคเนี่ยมาลดที่ใต้โคนต้นนั้นอีกก็แตกหน่อใหม่ขึ้นมาอันนี้เป็นหน่อที่เท่าไหร่ละหน่อที่สองหน่อแรกก็คือสมัยพระเจ้าอโศกหน่อที่สองก็ถือว่าเป็นต้นที่สามต้นโพนี้อยู่ยั่งยืนมาอีกพันกว่าปีจนกระทั่งในยุคที่มุสลิมเข้ามาก็รกร้างแล้วตรงนั้นก็ปรากฏว่าชาวบ้านก็ไม่รู้เป็นชาวฮินดูเขาไม่ได้นับถือแล้วเขาก็ตัดต้นโพเอาไปทำฟืนต้นโพต้นนั้นก็เป็นที่สำหรับผูกสัตว์ต่างๆอันนี้คือที่พุทธคยาจนกระทั่งอังกฤษเขายึดครองที่ประเทศอินเดียก็ปรากฏว่าก็มีนักโบราณคดีชื่อเซอร์อเล็กซานเดอร์คันนิงแฮมเนี่ยเกิดความสนใจก็ศึกษาเกี่ยวกับประวัติเกี่ยวกับความนับถือเกี่ยวกับประวัติพุทธศาสนาแล้วก็มีชาวศรีลังกาอยู่ท่านหนึ่งใครจำชื่อได้บ้างเอ่ยชาวศรีลังกาที่ไปเรียกร้องพุทธคยาเนี่ยคืนจากชาวฮินดูท่านธรรมปาละอนาคาริกเดิมทีเนี่ยเป็นคฤหัสถ์ก็ไปเรียกร้องตอนนั้นไปเนี่ยปรากฏว่าเซอร์เลสเตอร์คันนิงแฮมเนี่ยเห็นก็ปรากฏว่าเห็นอยู่มีหน่อโพสองหน่อใหญ่อยู่บริเวณนั้นก็เลยขุดเอาหน่อที่ใหญ่ที่สุดนั้นมาปลูกไว้ที่ตรงต้นเดิมของต้นพระศรีมหาโพธิ์ส่วนหน่อที่สองนั้นก็ไปปลูกไว้ทางด้านทิศเหนือดังนั้นถ้าใครไปพุทธคยาเนี่ยทางด้านทิศเหนือจะมีต้นโพต้นใหญ่อยู่หนึ่งต้นแล้วก็เป็นอีกหนึ่งต้นก็คือตรงจุดเดิมอันนั้นก็คือเป็นหน่อโพที่เซอร์อเล็กซานเดอร์คันนิงแฮมนั้นนำมาปลูกเอาไว้ที่ตรงจุดเดิมนั่นเองอันนี้ก็คือเป็นต้นโพต้นที่เท่าไหร่ละ4ใช่ไหมต้นที่4 ต้นที่4ที่อยู่บริเวณนั้นนะก็สำหรับชาวพุทธก็ถือว่าปลูกอยู่ตรงตำแหน่งของต้นพระศรีมหาโพธิ์เดิมแต่ถ้าต้องการปลูกต้องการไปนมัสการต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่เป็นหน่อดั้งเดิมเลยก็ต้องไปที่ศรีลังกาที่อนุราธปุระนะตรงนั้นน่ะจะเป็นหน่อเดิมเขารักษาไว้ดีมากอายุยืนนานมาประมาณ 2,000 เท่าไหร่เนี่ย 2,400 ปีถือเป็นต้นโพธิ์ที่อายุยืนมากที่สุดในโลกเป็นต้นไม้ที่อายุยืนมากที่สุดในโลกเพราะว่าตอนที่ปีนี้2562 2,500 อ้อไม่ใช่สิ 2,562 ก็ต้องประมาณลบไป200 2,400ประมาณ 2,400 ปี 2,560 ประมาณ 2,300 300กว่าปีกับ 2,400 ปีโดยประมาณนะเจริญพรนะเอาก็เลยเล่าเป็นเกร็ดเล็กน้อยเกี่ยวกับศรีลังกานะถ้าใครเกิดใครมีโอกาสแต่ตามาว่าไปช่วงนี้ดีอยู่อย่างนึงคืออะไรรู้ไหมเอ่ยไปที่ไหนเนี่ยเราแบบว่างคนไม่ค่อยมีชาวต่างชาติไม่ค่อยมีเพราะว่าตอนนี้เขาคันเซลทัวร์กันหมดเลยไงเขากลัวเรื่องวางระเบิดนะแต่ไปไม่มีอะไรเลยนะไปไม่มีอะไรไม่ได้มีเหตุมีอะไรเพราะว่าเท่าที่ทราบก็คือเวลาที่เขาไปวางระเบิดไม่เกี่ยวกับชุมชนพุทธเพราะเขาต้องการแก้แค้นชาวคริสต์นะแต่โรงแรมใหญ่ๆอย่างโรงแรมแชงกรีลาหรืออะไรที่นั่นนะในกรุงโคลาโบนโดนวางระเบิดไปด้วยนะแต่นี้คนต่างประเทศก็จะกลัวตรงนี้นะเจริญพรแต่ถ้าเราไปก็มีโอกาสเราไปตามที่ต่างๆแห่งนี้ก็หนึ่งก็คือคนน้อยนะเวลาไปต้นพระศรีมหาโพธิ์เนี่ยเราได้เข้าไปดูใกล้ชิดเลยนั่งอยู่ไปนั่งทำสมาธิที่นั่นสบายเลยคนไม่ค่อยมีนะไปนมัสการพระเจดีย์ก็สบายสบายนะขึ้นเขาก็สบายสบายนะเจริญพรนะก็เป็นที่ที่น่าไปกราบนมัสการอีกที่หนึ่งนะแล้วก็ไปที่นั่นอาตมาไปที่วัดคงคารามนะที่นั่นก็มีพระเกศาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ถ่ายรูปมาด้วยนะจริงๆอาตมาได้ถ่ายรูปเป็นปลอยผมเลยก็เหมือนกับเป็นเส้นผมสีดำๆเนี่ยแหละเป็นปลอยผมก็บอกว่าเนี่ยเป็นพระเกศาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ประทานให้เอาไว้ที่ประเทศศรีลังกานะเขาก็แบ่งเก็บเอาไว้นะก็ไปพอกลุ่มน้อยเนี่ยคือคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เราก็ไปถ่ายรูปกันได้เต็มที่เลยนะเจริญพรอ่านะก็เล่าเป็นเกร็ดเล็กน้อยให้กับโยมฟังนะแล้วก็จะได้ทราบเกี่ยวกับเรื่องของประวัติศาสตร์พุทธศาสนาที่มีการเผยแผ่เข้าไปยังประเทศศรีลังกาด้วยนะเจริญพรที่ประเทศศรีลังกานั้นเนี่ยถ้าใครไปแล้วอยากได้หนังสือภาษาอังกฤษเกี่ยวกับพุทธศาสนาไปที่นั่นที่โคลัมโบมีเยอะมากเป็นแหล่งพิมพ์หนังสือแหล่งใหญ่เลยนะที่เป็นแหล่งพิมพ์หนังสือพุทธศาสนาแล้วก็ราคาถูกมากมันต้องบอกว่าราคาถูกมากเทียบกับถ้าขายในประเทศไทยในราคาจะสูงกว่านะเจริญพรอันนั้นก็เล่าเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยให้ฟังนะเจริญพรเพราะว่าเพิ่งกลับจากประเทศศรีลังกาต้องขออภัยอาจจะไม่ตรงหัวข้อในวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของเมตตากรรมฐานนะเจริญพรก็เรื่องเมตตากรรมฐานเอาไว้ครั้งต่อไปก็จะได้มาสอนโยมต่อนะลืมกันไปหรือยังเอ่ยยังเนาะครั้งที่แล้วนั้นพูดถึงเรื่องการแผ่เมตตาให้กับตนเองให้แก่บุคคลที่เป็นที่รักคนเป็นกลางๆแผ่ให้หรือยังครั้งที่แล้วยังนะเอาไว้คราวหน้าเดี๋ยวจะสอนเรื่องของเมตตากรรมฐานตรงนี้ต่อนะเพราะว่าเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเกรงว่าจะไม่ทันสอนจะไม่จบนะเจริญพรวันนี้เท่าที่พูดคุยมานะก็พอสมควรแก่เวลานะก็ขออนุโมทนาญาติโยมทุกท่านแล้วก็ต้องขออภัยด้วยที่วันนี้อาตมามาเลทไปสัก20กว่านาทีนะเพราะว่าพอดีมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับรถที่ติดต่อเอาไว้นิดหนึ่งนะเจริญพรก็อาตมาขอจบการบรรยายไว้แต่เพียงแค่นี้ขออนุโมทนาครับ